11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih 5. Kulturni događaj nedelje.
U prvih 5.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih 5.
U prvih 5.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u emisiju U prvih 5 Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Prokomentarisat ćemo premijeru opere Claudia Monteverdija Orfej u Madlenijanumu. Jugoslovenski pozorišni festival pod nazivom Bez prevoda u Užicu. Izložbu slika Vladimira Veličkovića u novootvorenoj galeriji Rima u Beogradu. Zatim preporučujemo knjigu eseja Carlosa Fuentesa Zakopano ogledalo i fotomonografiju fotografa Ivana Šijaka Grey Matter, a pokušat ćemo da uspostavimo vezu i sa koleginicom Jelenom Knežević, koja bi trebalo da nam prokomentariše festival filmske glume u Mostaru. Kažem, pokušat ćemo, pošto je koleginica Knežević na putu Mostar-Beograd. Vaš i moj gost danas, istoričar umetnosti, profesor dr. Slobodan Mijušković. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Vi ste pre nekoliko dana u Muzeju savremene umetnosti Republike Srpske u Banja Luci održali predavanje o temi Revolucija umetnosti, umetnost u revoluciji. Ljudi znaju da ste vi specijalizovani za avangardne pokrete umetnosti, pre svega za rusku avangardu. Evo, ja ću podsjetiti na nazive vaših knjiga: Maljević, suprematizam, bespredmetnost, zatim Od samodovoljnosti do smrti slikarstva, Dokumenti za razumevanje ruske avangarde, Prva poslednja slika, Alfred Hitchcock, Upotreba slikarstva i knjiga vaših tekstova Nema opasnosti. Možda da na početku kažemo slušaocima, mnogi od nas nisu bili u ovom važnom muzeju u Banja Luci, i vi ste sada bili prvi put, ako se ne varam.
Jeste, jeste.
I kakvi su vaši utisci?
Moji utisci su više nego pozitivni. Ja sam otišao na poziv naših mladih kolega da jednim prigodnim razgovorom, predavanjem, neki način obeležimo taj epohalni događaj Ruske oktobarske revolucije, ali naravno u kontekstu odnosa između političke socijalne revolucije i onoga što zovemo ruskom avangardom, pošto su to dva fenomena koja su na neki način u uzajamnoj vezi. To je bio jedan, ja mislim, dobar povod, jer je, kao što znamo, 100 godina od oktobarske revolucije, a s obzirom da je ta revolucija, koliko god ona može biti kontroverzna, svakako jedan epohalan događaj, kako god se postavili prema njoj, to je svakako jedan vrlo relevantan povod, a tema umetnosti, odnose umetnosti i revolucije se prosto sama nametnula. To je bio jedan vrlo prijatan događaj. Moje kolege mlade iz Muzeja Banja Luci su bile vrlo predusretljive, vrlo agilne, entuzijastički raspoloženi. Ja sam imao priliku da pogledam taj muzej, jednu izložbu koja je bila trenutno u postavci. Oni, nažalost, s obzirom na svoj ograničeni prostor, nemaju mogućnost da naprave jednu vrstu stalne postavke. Ali to možda ima i svoje dobre strane, jer stalna postavka neki način može da pasivizuje ljude koji rade u muzeju, a nemogućnost da se ona ima ih može implicitno aktivirati da rade stalno nove programne postavke, izložbe, što mi se čini da je ta, evo, druga pozitivna strana. Tako da, evo, kad me pitate o tom muzeju, moji utisci su veoma pozitivni. To je jedan vrlo lepo uređen izlagački prostor.
I postoji jedna, oprostite, neobična priča. Ovaj muzej je nastao od umetničke galerije u Banja Luci, koja je opet formirana posle velikog zemljotresa 1969. I to od fond je formiran, taj prvobitni, od donacija umetnika iz cele bivše Jugoslavije, a prvu stalnu postavku oni su je imali, autor njen je Miodrag B. Protić, koji je osnivač našeg muzeja savremena umetnosti. Ta kolekcija je rasla godinama. I šta je vama bilo zanimljivo, šta bi vam bilo zanimljivo da vidite, pošto nije sve izneto, jeli, zbog aktualne izložbe?
Da, pa ja zapravo nisam imao priliku da vidim ništa iz te kolekcije, iz njihovih fondova.
Zato što je to u fondu,
nije, da, to nije prosto u postavci. Ja imam te informacije koje ste i sami izneli, tako da mi je, evo, žao što to nisam imao prilike da vidim. Ne znam u osnovni ni kakva je priroda te kolekcije, šta je tačno sve njen sadržaj. Ali ovo što sam malo pre napomenuo, kada je reč o muzejima savremene umetnosti, pitanje postojanja onoga što razumemo pod tim pojmom stalna postavka je vrlo ambivalentno, znate. S jedne strane, u tradiciji muzeja moderne savremene umetnosti ste uvek imali to što se tako zove. I ima razloga i potrebe da postoji nešto što je stalna postavka. Ali vremenom, sa određenim promenama u samoj istoriji umetnosti i u muzeologiji, nekako je važnost institucije stalne postavke, da kažem, problematizovana. Učinilo se već u jednom dosta davnom vremenu da su stalne postavke statične, pasivne i da je neophodno da se one vremenom inoviraju, menjaju i slično, što se inače i dešava u muzeološkoj praksi. Tako da, evo, to je ono što bih mogao da kažem, s tim što, kažem vam, nisam bio u prilici da vidim šta je sve to što taj muzej ima u svom fondu. Ono što znam je iz razgovora sa različitim ljudima.
Dakle, sa Slobodanom Joškovićem danas u emisiju Prvih pet, ne samo o umetnosti u revoluciji i revoluciji umetnosti, već i o tome šta se dešava na našoj sceni i o drugim pitanjima u vezi sa likovnim umetnostima i kulturom. U režiji moje kolege Zoran Tasić, Milenko Mićanović i Tanja Kosanović, pa da čujemo šta je Tanja odabrala za početak. All along the watchtower.
There must be some way out of here, said the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. Get excited, the thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. Princes kept their view, while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the cold distance, a wildcat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl. We'll be right back.
U prvih pet Radio Beograda 2 Slobodanu Mijuškoviću i meni pridružio se Srđan Teparić. Srđane, dobar dan, dobrodošao.
Hvala.
Srđan je bio sinoć u Madlenijanumu na premijeri Orfeja Monteverdijevog. Je li Orfej kod nas izvođen ranije?
Nisam sasvim siguran da li je izvođen. Znam da je u novije vreme izvođena jedna Monteverdijeva opera, to je Krunisanje Popeje. To je bilo možda pre 2 godine. I izvođači su bili isti, dakle, Predrag Gosta, koji je, osim što je jedan veliki muzički entuzijasta, on je u stvari na neki način ponovo uspostavio tradiciju, to jest tradiciju, u stvari on stvara tradiciju izvođenja barokne muzike i takozvane stare muzike kod nas. I mi smo imali barokni orkestar Nove Beogradske opere na istorijskim instrumentima. U programu koncerta nije navedeno da je ikada Orfej izveden kod nas, tako da ja ne bih da dajem slušalcima
pogrešan podatak. Dobro, verovatno ne postoje pouzdani podaci.
A pretpostavljam da nije izvedeno. Što se tiče same postavke, ono što je značajno jeste to da ovo izvođenje je ostvareno na starim instrumentima. Dakle, barokni orkestar Nove Beogradske opere svirali su na istorijskim instrumentima ili na kopijama istorijskih instrumenta.
Bilo je gostujućih muzičara.
Bilo je gostujućih muzičara. Predrag Gosta je, osim što je dirigovao, on je svirao i kontinuo, to jest male prenosne orgulje. Tako da je izvođenje ostvareno baš onako kako je to sada uobičajeno u svetu. Dakle, svi izvođači se trude da na što autentični način predstave
delo onako kako je napisano,
pogotovo dramska dela kakav je Orfej. Mit Orfeju, dakle, nešto što je na najbolji mogući način, na najbolji mogući način je ostvarena ta humanistička ideja u muzici, dakle početkom 17. veka, gde Monteverdi prikazuje čitav jedan svet baroknog shvatanja afekta i iskazivanja različitih raspoloženja za koje on smatrao da predstavlja iskazivanje istine. Dakle, tu su svi afekti od radosti do bola. I ono što je naročito interesantno jeste da Monteverdijeva opera kao da je stilski podeljena, naime prva dva čina sa igrama nimfi, kao da predstavljaju svet razuzdani svet renesanse i tog oslobađanja čoveka od stega srednjevekovnih, dok ostatak opere se odvija u hadu. To je onaj moment kada Orfej oslobađa Euridiku i kao da taj deo više pripada baroknom svetu afekta i iskazivanju svih raspoloživih osjećanja. Moram da kažem da je zanimljivo bilo i rešenje reditelja, to je Daniel Fluger, nemački reditelj, koji je prva dva čina postavio u potpunom svetlu, uz minimalno korišćenje bilo kakvih scenskih rekvizita, dakle tu su bile postavljene samo stepenice i tu smo imali jednu razuzdanu igru nimfi. I meni se jako dopalo izvođenje tih mladih ljudi koji su tumačili te nimfe i pastire, naravno. Pastiri su, dakle, taj pastoralni efekt je nezaobilazan početkom 17. veka i uopšte u baroku. Šta više, smatram da je ta razuzdanost i ta neobuzdana sreća koja treba da prati prva dva čina mogla da bude predstavljena na još više naglašen način. S druge strane, mračni sfer hada predstavljen je uz jedan video na kom se nalazi čuvar hada i voda kao u vidu vrtloga. Dakle, napravljena je dimenzija u okviru scene i na takav jedan ekstreman kontrast smatram da je u stvari stilski opravdan i adekvatan s obzirom na kontraste koje sam Monteverdi istakao u svom dramskom delu, želeći da istakne sve vrste osjećanja i zapravo na neki način ujedinjujući prethodnu tradiciju sa onim što, što je sam želao da ostvari, a napominjem da je Monteverdi avangardan kompozitor za početak 17. veka, baš u onoj meri u kojoj su, recimo, avangardni bili kompozitori početkom 20. veka. Dakle, takva vrsta jedna ostvarivanja modernizma u muzičkoj umjetnosti ostvarena je na najnaglašeniji mogući način upravo tada i početkom 20. veka. To je što se tiče režije, bilo je i dobrih i loših strana. Što se tiče pevača, moram da kažem da glavna uloga Nikola Diskić, Beograđanin koji je studirao u Nemačkom, mislim da je Marijana Mijanović, koja je predstavljena kao deo umetničkog vođstva ovog projekta, a to je naša čuvena pevačica koja se bavi starom muzikom u Švajcarskoj, radila dobar posao sa pevačima i sa pomenutom glavnom ulogom. On je zaista se potrudio da iskaže sve afekte na adekvatan način. Možda je malo njegov glas i suviše veliki za Monteverdija, možda više pripada svetu 19. veka, ali, bože moj, čovjek je dao sve od sebe i zaista treba mu uputiti sve pohvale, jer je zaista dobro iznao svoju ulogu. I moram da kažem da su i ostali pevači bili na visini zadatka. Euridika Antonija Dunko, hrvatska pevačica, glas izuzetno pogodan za tumačenje barokne opere. I naravno Pastiri i Nimfe bili su vrlo inspirativni, jer oni su i plesali i pevali, i taj neki duh mladosti koji sam Monteverdi želao da prikaže, duh neobaveznosti, je jako dobro prikazan na takav način. Da, još jedna stvar, što se tiče baroknog orkestra, mislim da je to bila najslabija tačka ove predstave. Oni su mogli biti malo intonativno čistiji, ali šta da se radi.
Koliko će biti česta izvođenja, imamo li informacije?
Ono što znam sigurno da je 26. novembra repriza Orfeja. I koliko znam, postavke predrage goste su se ponadale možda jednom ili dva puta i ne više, jer ovo je projekat, tu su ljudi koji su sa raznih strana došli, i ovakvi projekti da bi zaživjeli kod nas u Beogradu potrebno je, ja mislim, dosta novca i na neki način mislim da se na ovaj način postavkama ovakvih opera baroknih, koje se odvijaju možda jednom ili dva puta godišnje, na neki način postavlja tek tradicija izvođenja stare muzike u Beogradu, i ja se nadam da će ona zaživjeti. Dotle treba da budemo zadovoljni i činjenicom da će Orfej biti ponovljen još jednom, možda dva put, ja to sad stvarno ne znam, ali treba budemo zadovoljni činjenicom da i tako uopšte možemo da prisustvujemo baroknim operama, jer kao što svi znamo, do skoro to je bilo nezamislivo u Beogradu, iako Beograd ima veliku tradiciju, svi govore o zlatnom periodu Narodnog pozorišta, ali to su bile opere 19. veka uglavnom, to je bio Belcanto 19. veka i popularan repertoar. Drago mi je da se nešto radi i na ovom polju, ono što smo propustili da nadoknadimo.
Srđene, hvala. Bio je to naš Srđan Teparić. Ostani sa nama, gost emisije Istoričar umetnosti Slobodan Mijušković. Da se vratimo predavanju koje ste održali u Banja Luci, u Muzeju savremene umetnosti. Evo, Srđan je pridev avangardni ovde upotrebio u jednom drugom značenju, kada neki umetnik, u ovom slučaju Monteverdi, ide ispred svog vremena. Ali ono što mislim da bi bilo zanimljivo da čujemo, a to je kako je Oktobarska revolucija uticala na tadašnju rusku umetnost. Da li je, odnosno, koliko je ona pomogla, a koliko je ograničavala
postojeću umetnost? Na neki način uvek otvoreno i kontroverzno, moglo bi se reći, pitanje, odnos između te dve revolucije. Dugo vremena imali ste u istoriji umetnosti, pa i u jednoj opštoj predstavi još više, to da se ta dva događaja uvezuju na takav način da se Oktobarska revolucija vidi kao nešto što je zapravo generiralo, da tako kažem, proizvelo avangardnu rusku umetnost.
Što nije to, naravno, hronološki tačno.
To naravno nije ne samo hronološki, nego i problemski. i vrlo je jednostavno iz uvida u elementarnu faktografiju uspostaviti sada taj drugi odnos. Ali razlozi takvog uvezivanja su interesantni. Taj tok je počeo negde još od krajem 60. kad su se objavile prve knjige posvećene ruske avangardi i napravili neke vrlo velike izložbe u svetu. I nastala je gotovo jedna euforija, oduševljenje, naročito u ovim elitnim levim intelektualnim krugovima, pa i na terenu istorije umetnosti i kritike, tom umetnošću koja jeste na svoj način spektakularna, ali uvek u toj sprezi sa revolucijom i tim revolucionarnim prevratom. Međutim, u neko novije vreme pojavljuje se veći broj tekstova na različitim mestima gde se skreće pažnja na nešto sasvim drugo i obrnuto. Najpre na to da kronološki, kao što vi sami kažete, revolucionarni pokreti nastaju prosto pre revolucije, već negde od 910. i 11. godine. Ali s druge strane, ono što je mnogo važnije u ovoj celoj priči, jeste to da ruska umetnička avangarda zapravo i ti njeni prvi radikalni pomaci do revolucije nastaju u svojevrsnoj vrsti otpora spram onoga što je da tako kažem zapadno mišljenje, modernističko mišljenje koje bismo mogli nazvati utopijskim. Znači, ne radi se o tome da revolucija nastaje u jednom procesu westernizacije, tako, prihvatanja procesa modernizacije koji dolazi iz Europe, nego upravo obrnuto, u otporu spram tog procesa. Jer mi znamo vrlo dobro da od Petra Velikog, jel tako, od početka 18. veka kreće taj proces westernizovanja, da nastaje posle jedan krug intelektualne elite, na čelu recimo da se setimo Černiševskog i njegove poznate knjige Šta da se radi, jel tako, pa sad nadalje, imate taj tok čak na socijalnom planu gledano jedne nasilne modernizacije, gde se pokušava da se dominantno seosko-ruralno stanovništvo kultivizuje, prosvetli, često nasilnim sredstvima, i nastaje taj konflikt koji traje do današnjeg dana, mogli smo reći, ili taj dualizam vezan za Rusiju, a to je istok i zapad. Ta dvojnost je stalno otvorena i toga smo svedoci i dan danas. Ono što se zapravo događa, i to vidimo kad pratimo ruske pokrete, od recimo čak poznog simbolizma, pa preko primitivizma do onoga što je zaum, recimo, na terenu književnosti, što vi, Sanja, znate jako dobro, pa onda do suprematizma, ako bismo sad, što mi naravno ovde ne možemo, nema vremena, govorili o programskim, teorijskim propozicijama i onome što je nastalo u samim praksama, mi ćemo videti zapravo stalno otklon ili kritiku ili kritičko čitanje na ono što dolazi iz iskustva zapadnog modernizma. I sad, tu možemo nabrajati koliko god hoćemo tako primjera za tako nešto. Evo, ta teorija zaumnog jezika i zaumnog pesništva se zasniva na jednom eksplicitnom antiracionalizmu. Tako. Zaumni jezik je nešto što se vezuje za podsvesno, za intuiciju, imaginaciju i tako dalje. On želi da interveniše u taj racionalistički, na logičkim pretpostavkama zasnovan jezik. I onda, da sad ne idemo u brojne detalje, samo se setite činjenice da Maljević svoj crni kvadrat postavlja, je tako, u ugao na mesto gde stoji ikona. Naravno, ne slučajno. Ikona je, kako bih rekao, ključna referentna tačka, problemska, idejna, misaona za konstituciju ruske avangarde.
Sad ćemo čuti malo muzike, pa onda da pokušamo da razjasnimo da li je Zapad u stvari želao da tim preokretanjem stvari na neki način prisvoji tekovine ruske avangarde. Da čujemo malo muzike.
Sogna le furre di un mare e io che non aver paura, sognagli un mondo fatta su natura.
Fest Experience, legenda svetske tehno scene Derek May, jedan od najtraženijih pijanista na planeti, Francesco Tristano i simfonijski orkestar RTS uz maestra Bojana Suđića. 24. novembra stižu u Bell Expo Center. Oseti spoj klasičnih instrumenata i elektronske muzike i budi deo neponovljivog spektakla u regionu. Poruči karte na lovefest.rs ili potraži u svim poslovnicama Eventima i Gigstixa. Love Fest Experience, 24. novembar, Bell Expo Center, Beograd.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka sve naše godine. U prodaji.
Eko.
U emisiju Prvih pet stigla Mira Knežević. Miro, dobrodošla.
Bolje vas našla, dobar dan našim slušalcima.
Mira će nam dozvoliti samo da dopričamo ovu malo pređašnju priču. Gost emisije U prvih pet, profesor dr. Slobodan Mijušković, istoričar umetnosti, o tome kako se, šta je opšte prihvaćeno ili mainstream mišljenje o ruskoj avangardi i uticaju revolucije na nju. Odnosno, počeli smo priču o tome kako se na zapadu shvataju ovi umetnički pokreti.
Da, kad kažemo kako se na zapadu shvataju, znači onda imamo u vidu nešto što je opšta predstava. To znači u ozbiljnoj, da tako kažem, literaturi stvari tu su jasne, ali imate to što je neki, kako bi se rekao, mainstream, opšti narativ, iako ne volim tu reč narativ, ali recimo da je upotrebimo. U toj vrsti projekcije se misli na takav način da je zapravo preuzimanje ili implementacija zapadnog mišljenja u celini, zapadnog modernizma, da je to osnovna pretpostavka iz koje zapravo nastaje fenomen avangarde. E to u osnovi nije tačno. I to se može, naravno, problematizirati sa beskrajnim nizom primjera, počeo od toga da, kao što sam malo pre rekao, da je čitava teorija zaumnog jezika nastala u otklonu od tog modernog, racionalističkog, materialističkog, sekularnog mišljenja, od shvatanja, recimo, istorije u tom linarnom kontinuitetu i slično. Do zaključno, evo, sa tim da je Maljevićev crni kvadrat, kako smo to, čini mi se, već spomenuli, postavljen na mesto gde je ikona. Znači, ikona je to ključno mesto i ta vrsta tradicije zapravo za konstituciju avangarde.
A da li je jedan takav veliki umetnički, istorijski događaj, snažan društveni potres kakva je bila oktobarska revolucija, pomogla ili odmogla avangardnim pokretima?
Pa ne znam da li mogu da odgovorim baš sasvim tačno, da kažem, u tim terminima. Revolucija označava jedan moment u kojem se sam korpus avangarde, reklo bi se, deli na dva dela. Na tu predrevolucionarnu avangardu i na postrevolucionarnu avangardu. Deo je, naravno, mislimo o tome šta je konstruktivizam i produktivizam. U tom smislu je revolucija odigrala ogromnu ulogu, krupnu ulogu, jer ceo fenomen konstruktivizma, produktivizma nastaje zapravo u jednoj promptnoj reakciji na sam događaj sociopolitičke revolucije i u pokušaju da se na tom terenu sada sprovedu neke promene na planu umetnosti. I dolazi do jednog fundamentalnog raskida. Zato sam ja i tu svoju ranu knjigu koju ste spomenuli i nazvao Od samodovesti do smrti slikarstva. Iza toga stoji zapravo promjena paradigme u osnovi. Dok se u prethodnoj fazi unutar korpusa avangarde insistiralo na toj autonomiji umetnosti, na umetnosti koja živi izvan na neki način svakodnevnog života i bavi se svojim jezičkim problemima, ali naravno na određenim idejnim pretpostavkama, nakon revolucije imate tu ideju utilitarnosti. Tako, imperativ da umetnost bude upotrebna, funkcionalna u terminima svakodnevnog života. I tu nastaje jedan nepomirljiv konflikt između, recimo, suprematizma i njegove umetničke i ideologije u širem smislu njegovog čitavog projekta i, s druge strane, konstruktivizma. Tako da revolucija ima ogroman značaj, naravno, utoliko što proizvodi promenu stavova, promenu jednog generalnog obrasca unutar samog korpusa avangardi.
Evo da pitamo našu Miru Knežević, pozorište odavno nije revolucionarno, bar ga tako ne doživljavamo, iako ljudi koji ga prave pokušavaju da nešto promene i unutar samog pozorišta i da utiču na društvo. Program festivala ove godine ima, pa možda čak i pomalo patetičan naslov, Festival u Užicu, za ovo malo duše.
Da, za ovo malo duše.
Pa, kakav je program, taj izbor predstava, 7 ili 8 predstava?
8 predstava je bilo, još uvek je, da, sutra je poslednja predstava, Atelje 212. Program je odličan. kad pogledamo predstave koje je Bojan Munjin, selektor dugogodišnji ovog Jugoslavenskog pozorišnog festivala u Užicu, napravio ove godine, je zaista odličan. To su sve dobre predstave, a imao je tu sreću da je imao takvu produkciju iz prethodne i ove godine, i čak i one tamo godine, tako da je mogao da izabere zaista i da užička publika i svi koji su bili na festivalu uživaju predstavama koje su mogli da pogledaju od prve, tako je ako vam se tako čini, Jugoslavenskog dramskog pozorišta, pa možemo reći i do poslednje, dakle Moja ti, Atelja 1012.
Koju si ti ranije videla?
Jeste, jeste.
I sad, koji je princip uopšte biranja predstava za ovaj festival? To nije žanrovski profilisan.
Ne, to nije žanrovski profilisan festival. Kada je osnovan ovaj festival u Užicu pre 22 godine, ideja osnovna je bila da se pod jedan održava uvek u novembru, da počinje prve nedelje u novembru, odnosno druge nedelje u novembru mesecu, to je bilo jedno. Drugo, da je to festival najboljih predstava ondašnje Jugoslavije, dobro, sada ondašnjeg regiona. Naravno, prema odluci selektora, prema ovome što je Bojan Munjin doneo, ovo što smo gledali na ovom festivalu je najbolje iz regiona.
Što je Munjin odabrao, koje predstave ti smatraš najboljim? Nagrade još nisu saopštene, čućemo ih sutra.
Čućemo i naravno priče iz Bečke šume, Edena ili Odona, kao što sam prvi put čula na ovom festivalu, Odona.
Da se drugačije izgovara.
Da, Odona von Horvata, u režiji Igora Vuka Torbice, Gradsko kazalište Graveli Zagreb.
Zašto,
Miro? Zato što je to jedna kompletna predstava. Vi prvo imate, ili od čega početi i sa čim završiti, teško je reći. Imate izvanrednu scenografiju, vrlo funkcionalnu, vrlo promišljenu. Imate promišljenu koncepciju predstave koju Igor Vuk Torbica sprovodi od prvog do poslednjeg segmenta predstave. Svaki lik u ovaj, prvo on je tako dobro postavljen i kod Edena von Horvata, ali o svakom liku je Igor Vuk Torbica promislio i tačno se zna zašto je tu, zašto se scenski pokret fantastičan, zašto se taj glumac nalazi u tom trenutku tamo. Sve vam je jasno, nema nedoumica, radnja teče, nema zastoja. Dakle, uživate dva sata u izvanrednoj glumi. Uživate u toj priči koju vam Igor, dakle reditelj i glumci, otkrivaju tu priču u stvari o zlu koja se dešava u predvečerju fašizma, i ja mislim da je pon potpuni za mene. Ja sam se naježila kada u tokom predstave, kako ide priča, kada vi vidite u naznakama mladog glumca koji igra, naznačava početak fašizma, koji o tom fašizmu, odnosno ne izgovara reč fašizam, ali jasno znate o čemu se radi. On brani ideologiju svoje partije, ali takvim glasovnim mogućnostima i takvim pokretom ruke kada kosu pokušava da zagladi, da se vi prosto zaledite. A da ne pričamo pesmi Budućnost pripada meni, koji su i zajedno pevali na sceni, od koje se publika naježe.
E sad, dakle, rekli smo da je reč o najboljim predstavama.
Jeste.
Prema tome, kada je reč o dramskim tekstovima, tu ima i klasičnih komada, ima.
I savremenih komada, jeste. Šta? I ima rediteljskih, odnosno autorskih projekata. Dakle,
šta
zaista
bi još izdvojila kao zanimljivo iz programa ovog festivala? Koje još predstave?
Svakako, evo upravo taj, kad rekoh autorski, rediteljski, Dokle pogled seže, predstava Kraljevskog pozorišta Zetski dom na Cetinju, to jeste u stvari predstava koja je nastala na osnovu razgovora, učešća glumaca koji su sami pričali svoje priče, koji su uzimali priče sa ulice. To je priča o nama danas ovde i na polu.
Takvom vrstom pozorišta se inače bavi Boris Liješević.
Jeste, kod nas. Arpad Schilling je to sjajno uklopio, i to je jedna priča gde vi u svakoj rečenici svakog glumca svako prepoznaje sebe. A opet s druge strane imamo predstavu Narodnog pozorišta Ivanov. To je dakle klasičan tekst Antona Pavlovića Čehova u režiji Tatjane Mandić-Rigonad, koji je načinom njenim režijskim toliko osvežen i toliko, to jeste Čehov, nema tu pomeranja.
Ali jedno savremeno čitanje.
Savremeno čitanje odličnog gluma, tako da isto je.
A koji su po tvojom mišljenju, Miro, najveći kvaliteti ovog festivala?
Upravo to što užička publika može da pogleda, dakle, zaista kvalitetne predstave. Godinama smo mi pratili užički festival i uvek su bile zaista izvanredne predstave. Dakle, što publika ima prilike da vidi predstave. Drugi kvalitet ovog festivala, što koliko god i kako god, sa koliko god para raspolagali, domaćini uvek nekako omoguće da jedno pozorište odigra, ali ostane još malo da pogleda sledeću predstavu, znači da se glumci među sobom druže,
da se napravi
ta bome interakcija. Takođe, uvek se nalazi načina da bude gostiju festivala, reditelja, glumaca, scenografa, kostimografa, u zavisnosti od toga. To se naravno uvek omogući kroz bogat prateći program koji je takav bio i ove godine. I taj prateći program je posebna priča Užičkog festivala, uvek i za publiku, i za goste, i za one koji su tu, ima nešto što mogu da saznaju novo o pozorištu, o pozorišnom stvaralaštu. Ove godine bila je scenska laboratorija na putu, odnosno govorilo se o scenskim elementima kao u njihovoj upotrebi u pozorišnoj umetnosti.
I vodi se računa ko je u žiriju
ove godine. Izvanredan jeste žiri ove godine. Dejan Mijač, predsednik, Radivoj Dinulić, arhitekta i scenograf, Željka Točinović, dramaturg iz Hrvatske, Zoran Ljutkov, glumac iz Makedonije, Nataša Nelević, pozorišni kritičar iz Crne Gore, i takođe uvek se vodi računa o razgovorima posle predstave, koji se odvijaju odmah posle predstave. Neverovatna stvar, na ovom festivalu glumci umorni posle predstave, uvek raspoloženi, i publika koja ima ogromno.
Dakle, u celini dobar festival, koji
dobar
drži
festival,
nivo kao i prethodni.
I treba da ga čuvamo.
Miro, hvala, bila je to Mira Knežević, slušamo muziku emisije U prvih pet.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Тем спокойнее и тем самым ближе к смерти. Тормоши меня алкоголем, тормоши любовью, держи под контролем. Соверши надо мной насилие нежностью невыносимой. Не пускай ко мне посторонних, и меня к ним не выпускай. На мраморный подоконник я полетела, не отставай. Счастье мое, да как я без тебя, и сколько ждать не может быть. Ты ко мне, рассветы мятые, постели поцелуи мятные. Как хочешь со мной неделю без меня, все ночи мятые, постели поцелуи мятные. Как хочешь со мной неделю без меня, мятые постели поцелуи мятные. Как хочешь со мной.
U prvih pet, Radio Beograda 2, stigla nam je Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Jedna divna, važna knjiga predstavljena je prethodne sedmice u Beogradu. Reč je o esejima Carlosa Fuentesa Zakopano ogledalo, razmišljanja o Španiji i Americi. Na sajmu je ova knjiga bila takođe pokazana publici i pojavio se na sajmu i Fuentesov roman koji nije stigao da završi za života, Ahil ili gerilac i ubica. Eseje objavila akademska knjiga Ahila Tanesi. Dragana, pošto je promovisana ova knjiga eseja, čini mi se da bi bilo dobro da kažemo slušalcima zašto preporučujemo ovu knjigu. Ona ima podnaslov Razmišljanja o Španiji i Americi.
Pa evo, prvo, to je jedina knjiga Carlosa Fuentesa eseističkog tipa, ali vezan je za njegov život. On je živao u 20 zemalja kad se zbroji sva njegov život od detinjstva pa do smrti. I o temi,
inače je Meksikanac.
Da, o temi identitete je počeo rano da razmišlja. Jer ako ste Meksikanac rođen u Panami, a posle ste živeli u Buenos Airesu, u Washingtonu i tako dalje, sigurno morate se zapitati ko sam ja. I on je u stvari tek sa 16 godina se preselio u Meksiko, svoju, znači, zemlju porekla roditelja. I to je bilo u stvari njegovo suočavanje sa istorijom, sa zemljom koju ne zna. Inače, da podsjetimo naše slušalce, u Jugoslaviji prvi prevod Fuentesa je bio upravo roman Smrt Artemija Krusa 1969. pa je Dereta pre neku godinu obnovila to izdanje. Terra Nostra isto je njegov jako poznat roman, a sve u svemu on je napisao preko 70 knjiga, a kod nas je prevedeno, nažalost, samo 11 do sada. Govorimo i za onu prethodnu Jugoslaviju, znači na širem prostoru. Naravno, to je jako važno za njegovi priču o Fuentesu i našem, da kažemo, poimanju Fuentesa ovde. Na osnovu ta dva romana i ovih sad eseja možemo ipak imati jednu sliku, jednu vrlo obrazovanom intelektualcu. Pre svega, kroz ove eseje on pokazuje svoje dobro znanje o istoriji, o književnosti, o politici, o istoriji umetnosti, a na kraju je dopisao 2010. godine kao neki dodatak celoj toj knjizi, ali shvatio da je izgubila već malo aktuelnost, da on u stvari, to je u stvari njegovo zaveštanje, da on preporučuje Špancima, Latinoamerikancima, kako da se ponašaju u budućnosti, i dao jedan recept, onako ukratko, ako možemo sve u jednu rečenicu svedemo, da se i političari okrenu kulturi, ljudima iz kulture, da će od njih mnogo naučiti, mnogo saznati, da će tako svaka zemlja imati brži napredak. Znači, za njega je kultura pojam svega važnog za opstanak jedne nacije.
Ono što je karakteristično za Fuentesa, to je da je uvek Latinsku Ameriku tretirao kao jedinstven kulturni prostor, ne samo zbog španskog jezika, nego i zbog drugih elemenata koji povezuju ove kulture, i o tome svedoči i ovaj njegov nedovršeni roman Ahil, gde se bavi životom kolumbijskog revolucionara Carlosa Pizarra.
E pa to pokazuje koliko poznaje istoriju dobro, jer mi manje znamo o ovom revolucionaru u odnosu na Che Guevaru.
Sad, od ovih eseja u knjizi Zakopano ogledalo, koji se tebi posebno dopao ili koji su ti se posebno dopali?
Pa moramo da kažemo da ima 18 poglavlja sa bogatim pratećim aparatom, to su oni bibliografski podaci iz knjiga koje on koristio, indeks i tako dalje. On u stvari sve počinje od preistorije, od pećine Altamire i onih prvih nacrtanih crteža koje se nalaze u Španiji, pa do ovih savremenih dana, a onda u stvari prođemo, ali vrlo pitko napisana knjiga, kroz istoriju Španije i naravno kasnije kad su Španci osvojili Latinsku Ameriku. Znači, saznajemo mnogo o vlasti Grka, pa Rimljana, pa onda Mavara, pa borbe za nezavisnost, pa kraljevi i carevi španski. Znači, sve to nije to toliko opširno. Vi dobijate sažetak istorije maltene od poglavlja do poglavlja.
Ono što je on smatrao važnim.
Što je smatrao važnim, i naravno ta čuvena godina 1492. Kolumbovo otkriće Latinske Amerike ili Južne Amerike, kako neko kaže, gde on u stvari pokazuje kako je civilizacija srušila jednu drugu civilizaciju. Znači, napredna civilizacija je pokazala u prvi mah da poštuje Indijance koje zatekle njihove običaje, a kasnije naravno sve to pretvorilo njih u robove, da kažemo, uništila ih i satrala. A meni je jedno najzanimljivih poglavlja u stvari tumačenje samog naslova. Znači, Zakopano ogledalo. To možemo da u poglavlju koje je vezano za Velaskeza i za zlatno doba španske nacije i kulture i književnosti, u to vreme on smatra da su obeležili sa slikarske strane Velaskez, a sa književne Cervantes. I onda ima jedno poglavlje o Cervantesu, zašto je Cervantes važan za Španiju, za španski jezik. A zašto govorim za Velasqueza? Zato što nam je tu ključ i naslova knjige. To je čuvena njegovo platno Infantkinja i dvorske dame, kada odraz u ogledalu kralja i kraljica Španije vidimo i vidimo slikara koji tamo negde u daljini slika, a u prvom planu je Infantkinja ćerka kralja i kraljice sa svojim sluškinjom, pas koji leži pored njenih nogu, zabavljači, pajaci i tako dalje. Ali Velasquez nam daje slobodu da mi uđemo u to platno, da izađemo iz njega kad hoćemo, jer većina figura gleda pravo u nas kao da nas poziva da uđemo. I to je to zakopano gledalo, nešto skriveno koje nas može da otkrije, ne može da nas otkrije, i to je u stvari taj naslov, mada još na jednom mestu se poigrava sa naslovom kada Pančo, čuveni revolucionar, ulazi u gospodsku kuću Pančovila i staje ispred ogledala i vidi prvi put sebe kompletnu figuru, jer oni nikad nisu imali malo ogledala kad su se brijali. Znači, to je to ogledalo, to je to lice Španije koje se ogleda u onom drugom, to je taj kontinent koji su oni otkrili, koji su na neki način upropastili u prvi mah, ali sada je to jedan, da kažemo, kulturni prostor, na kraju jedan jezik. Znači, kasnije imamo, znači, to poglavlje jako bitno, to zlatno doba, ali imamo i jednu jako lepu priču o Kaldanu de la Barki, velikom dramskom piscu, vojniku i svešteniku. Njegov život je san, čuveno delo se igralo širom pozornice i dan danas i nas zapanjuje svojom modernoću i tako dalje. Znači, sve vreme prolazimo kroz istoriju, saznajemo mnogo i o toj nezavisnosti. Rekla sam već za taj epilog koji nas on podsjeća šta je bitno, jer on sve vreme vodi razgovor sa prošlošću. Znači, to je njegovo osnovno, da kažemo, poimanje pisanja i svega. Znači, vi morate da imate i prošlost i budućnost i sadašnjost, ali ta budućnost i sadašnjost moraju da se nađu u jednom trenutku zajedno da bi mogli da idu da može jedna nacija da napreduje. I to zakopano gledalo eseji, kao što rekoh, 18 poglavlja koje čitate kao jedan uzbudljiv roman, pokazuje koliko je on obrazovan pisac, koliko je poznavao sve oblasti kulture. I znači, ta dva romana koje smo čitali, sad su nam ovdje se i oplemenili to znanje o Fuentesu.
Čitali smo još neke, Arhipelag je objavio još dva njegova romana.
Ali ovo su kao, da kažemo, kapitalni.
Najpoznatiji. Dragana, hvala. Gost emisije U prvih pet, istoričar umetnosti Slobodan Mijušković. Počeli smo razgovor o umetnosti u vreme revolucije, ali voljela bih da nešto kažete i ovom drugom delu teme kojom se bavite ovih dana, a to je revolucija umetnosti. Koliko ima u stvari unutar same istorije umetnosti pokreta koje možemo nazvati revolucionarnim i koliko je ovaj period kojim se vi bavite, period avangarde, revolucionaran?
Pa gledajte, ako pojam revolucije shvatimo, da kažemo, nekoj elementarnoj ravni, što je sasvim dovoljno, onda ono označava, naravno suprotno evoluciji, nešto što je radikalan prekid. U tom smislu i u umetnosti i na sociopolitičkom polju su se odista dogodile revolucije. Revolucionarni, znači radikalni zahvati na planu umetnosti su opšte mesto. Dakle, sve ono što se dogodilo od ranog neoprimitivizma pa preko drugih fenomena i pre revolucije i posle revolucije, gledano sa stanovišta inovacije umetničkog jezika, ima apsolutno revolucionarni potencijal. Od Tatlinovih kontrareljefa, recimo u mediju skulpture, preko suprematizma kao jedne nove paradigme unutar toga što je apstraktno slikarstvo, pa do konstruktivizma. Ako te fenomene gledamo sa stanovišta jezika, dakle sa stanovišta internih lingvističkih problema, onda su to nesumnjivo revolucionarni pomaci. Ali, da tako kažem, problem je nastao u ovoj mainstream zapadnoj interpretaciji koju smo spominjali onda, kada su ovi fenomeni gledani striktno samo sa tog unutrašnjeg jezičkog ili formalno jezičkog stanovišta. A to znači da su ispražnjeni od svojih idejnih ili ideoloških programskih propozicija. Znate, i tu je sad taj, da kažem, neka vrsta nesporazuma, jer to je ono klasično što se desilo recimo s konstruktivizmom. koji je decenijama bio čitan kao jedna inovativna pojava, tako, sa, ne znam, upotrebom geometrijskih formi, linija i tako dalje, a pritom je marginalizovan i minimalizovan ono što je ključna programska ideja konstruktivizma, a to je utilitarizam, to je kritika građanskog koncepta umetnosti, to je čak proklamacija smrti umetnosti u tom njegovom modernističkom, u toj njenoj modernističkoj definiciji i shvatanju. Što je zapravo ključna idejna propozicija konstruktivizma. S druge strane, ono što se tu marginalizuje je oslanjanje konstruktivizma na, kako pišu sami protagonisti svojim manifestima, na istorijski materializam, jel tako, na komunističku ideologiju. To su, dakle, eksplicitno saopštene idejne pretpostavke na kojima oni funkcionišu. Kad sve to uklonite, da tako kažem, onda šta ostaje? Ostaje to kao neki formalni eksperiment. To jeste naravno veoma bitno, ali to ne čini problemsku idejnu substancu čitavog fenomena. I to mi se čini da je ovde dosta važno da se skrene na to pažnje. Znači,
u savremenoj umetnosti da vidite nekog umetnika koga možete smatrati revolucionarnim?
Pa ne.
Ja mislim, je li to danas prejaka reč?
Da, mislim, ta reč više nije adekvatna. Ja mislim da nema revolucija umetnosti, kao što ih nema, ja bih rekao, i na sociopolitičkom polju. Revolucije u ovom smislu, koja mislim da danas nisu mogući, jer kao što je rekao za 10 godina Aleksandar Zinovijev u jednom svom intervju, teško je zamisliti da ustanete protiv, tako kažem, tako da podignete revoluciju protiv međunarodnog bankarskog fiskalnog sistema. Tako da pojam revolucije više nije operativan ni na tom terenu, a ni na planu umetnosti.
Da pitamo Dragana, u istoriji književnosti, koga smatramo revolucionarnim? Da li uopšte koristimo više taj jedan?
Pa redko, naravno da više nemamo takvih, pa imamo junake koji su napravili neke iskorake, pa upravo Cervantesov Don Kihot, koji se borio sa vetrenjačama, možda se ga smatrali ludima, on se borio i možda je uspeo u tome. I onda, to je u stvari, ima ih još, a da ne govorimo o Šekspirovim junacima, koji su uvek bili na pragu tog preokreta. Pa evo Hamlet, šta radi Hamlet isto? Ona neki način pravi pobunu.
Na nivou književnih pokreta, nego književnosti, na primjer, latinoamerički bum je bio revolucionaran.
Da, je neverovatno da se smatra da Fuentesov taj roman koji on objavio 1969. Je napravio, u stvari da je to bio datum kad počinje latinoamerički bum, a ne kada su posle Marquez i drugi, a taj njegov roman je, zove se najprozirniji kraj, ili tako nekako, zavisi kako su prevodili, da li pre u Jugoslaviji ili sad. Znači, taj roman je smatran tom prekretnicom, a zašto? Pa što je modern roman i što prvi put prikazuje Meksiko kao jedno sasvim drugačije društvo. Znači, ono što nismo znali, sad saznajemo iz tog romana, ali taj latinoamerički bum vuče korene i dan danas. Mnogi pisci i danas pišu na tragu toga, čak i kod nas. Čitali smo nedavno nekog našeg autora koji piše tako, Dejan Aksentijević, Levitian, roman, vrlo zanimljiv. A samo da kažemo, možda ostanemo, Carlos Fuentes je vrlo složena knjiga eseja koju su prevele dve dame, to nismo rekli, da. Bojana Kovačević-Petrović i Ksenija Šulović, akademska knjiga to objavila i mislim da su vrlo to lepo uradile, a vrlo je složeno delo.
Thank you.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, vreme da preporučimo izložbu slika Vladimira Veličkovića u galeriji Rima, ne onoj u Kragujevcu, otvorena je galerija istog imena u Beogradu u Pariskoj ulici. Moja koleginica Snežana Stamenković. Snežana, dobar dan.
Dobar dan, Sanja, i tebi, i gostu našem, i naravno našim slušateljima.
Možemo da se radujemo, Beograd je dobio jedan novi izlagački prostor. Prostor nije previše veliki, međutim važno je, u centru je grada i prosto imamo još jedno mesto za likovne izložbe. Kaže, Snežana.
Jeste, on je u Parisu, broj 8.
Snežana, nešto se ne čujemo. Ajmo sada,
da,
kaži.
Da, dakle, prostor se nalazi u Pariskoj 8 ispod francuske ambasade, tako da možda Vlada Veličković kao početak rada ove galerije Rima je pravo ime s obzirom na njegovu vezu sa Parizom i uopšte sa Francuskom, ali ja moram da skrenem pažnju da galerija Rima u Kragujevcu postoji već 9 godina, da je ona za tih 9 godina organizovala više od 50-ak izložbi, osnovana je 2008. i da je već na neki način profilisala svoju izlagačku aktivnost i usredsredila se s jedne strane na savremenu produkciju, a s druge strane na umetnike koji su svoje ili početke ili važne trenutke imali oko sredine 50-ih, 60-ih, 70-ih godina 20. veka. Tako da na neki način Vladimir Veličković se poklapa i sa jednom i sa drugom orijentacijom programskom ove galerije. Ono što treba reći je da se galerija Rima na neki način usredsredila posebno na rad Vladimira Veličkovića, ne samo zato što je u Kragujevcu, a evo sada i u Beogradu organizovala veliki broj izložbi u svom galerijskom prostoru, već i zbog toga što oni već dugi niz godina realizuju jedan veliki projekat koji decenijski proučava i publikuje u vidu monografija rad Vladimira Veličkovića. Tako da do sada je Galerija Rima objavila 4 knjige, 4 monografije koje decenijski od 1955. pa trenutno do 1995. godine obrađuje sve ono što je opus Vladimira Veličkovića u tim decenijama. Taj rad će se nastaviti i sve do današnjih dana, tako da je to, što bi oni rekli, work in progress. Kada govorimo o izložbi koja se dešava u ovoj novoj galeriji, prvo da kažem da je galerija jeste mala, ona je na dva nivoa, ali je galerijski prostor izuzetno upeglan. Dakle, sjajan prostor, priveden nameni i zaista iskorišćen na maksimalan način. I ono što možemo videti u ovoj galeriji je nešto što je tipičan Vlada Veličković. Pre svega radovi velikog formata, ali ne onoliko veliki koliko smo navikli i koje smo mogli da vidimo na primjer u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti ili koje on izlaže u Francuskoj, ali dovoljno veliki da ostavljaju utisak, ali tu je i serija radova manjeg formata koji su grupisani na zidovima ove male, ali vrlo lepe galerije. Ono što je tipično, kad kažem tipičan Vlada Veličković, to je ono što je njegova ikonografija usredsređenost na prizor koji je prizor, pejzaž zapravo, koji je u stvari jedna mentalna slika, metafora za mentalna stanja, pre svega čovečanstva, jer Vladimir Veličković razmišlja u tim kategorijama i zapravo apostrofira te neke destruktivne momente u savremenom svetu, naravno kroz seriju radova koje on unazad realizuje na različite načine. Ovoga puta su u pitanju slike i zapravo raskomadana tela, tela ljudske figure, pasa, a tu je naravno i jedna od životinja koju on često slika na svojim slikama, to je gavran. Ono što treba reći to je da se recimo među ovim radovima nalazi i crtež tela. On je interesantan zbog toga što je 2010. godine na osnovu ovog crteža, odnosno prateći nastanak ovog crteža, nastao film koji je režirao François Cartonet. I,
taj film može da se vidi ovde u galeriji.
Taj film bi trebalo da bude prikazan u toku ove, trajanja ove izložbe, to će biti do 15. decembra, a treba skrenuti pažnju da je recimo ovaj film prikazan u Luvru i interesantno je pratiti nastanak jednog dela, jer na taj način ćete ući u značenje ikonografskih rešenja koje Vladimir Veličković koristi decenijama unazad. Dakle, i kada je reč o telima, o povredama koje to telo trpi, o životinskim telima koje se pojavljaju na njegovim slikama, na način na koji slika zapravo te predele, koji su pusti predeli, to nisu predeli raskoši i nekakvog rajskog vrta, recimo, nego su to predeli destrukcije i on zapravo referiše na sve one destruktivne momente u sadašnjem svetu koje jednostavno nas okružuju. Dakle, dobro, od ratova pa se do, dakle, tih nekih samih destruktivnih momenata koje čovek priređuje drugima, ali priređuje i samom sebi.
Dobro, da ostavimo Snežana mogućnost slušalcima da kada odu imaju i neke nove, svoje asocijacije.
Da, naravno.
Hvala ti najlepše. Dakle, sve preporuke za izložbu slika akademika Vladimira Veličkovića u novootvorenoj galeriji Rima u Pariskoj ulici u Beogradu. A mi, bila je to Snežana Stamenković, a mi u emisiji U prvih pet nastavljamo razgovor sa Slobodanom Miuškovićem, istoričarom umetnosti. Pretpostavljam da ste bili u otvorenom, renoviranom muzeju savremene umetnosti na Ušću, da ste videli izložbu. I sad posle, najviše, ne ponavljamo koliko godina, koliko muzej nije radio, kako se vi sada osjećate i kako vam izgleda izložba?
Da, bio sam jednog od dana tog sedmodnevnog otvaranja u okolnostima koje naravno baš nisu zgodne da se izložba posmatra pažljivo i svim mogućim detaljima, tako da mogu govoriti o svom utisku na nivou takve jedne vrste uvida i na uvidu u tekstualni deo te cele zamisli koji se može videti u katalogu. Pa naravno da je vrlo dobro što je taj muzej konačno otvoren nakon koliko deseta godina. Bilo bi naravno isto tako dobro da je Narodni muzej, koji još duže, ja bih rekao, zatvoren, takođe otvoren, ali za očekivati da će se i to privesti kraju u neko dogledno vreme. E sada, ta izložba zahteva i svaka nekakva seriozna recenzija bi zahtevala jedno vrlo pažljivo posmatranje, jednu pažljivu analizu, pošto je ona sama u tekstu kataloga predočena kao jedan ambiciozan pothvat, onda i svaka kritička recenzija bi trebalo da odgovori, tako kažem, na istom tom nivou, zašta sigurno treba nekog vremena. Moj utisak je da je to, kao što se ponovno naglašavam, kaže i u samom tekstu kataloga, jedna zapravo programska izložba koju ne bi trebalo gledati kao stalnu postavku. Malo pred ste me pitali nešto i nešto smo komentarali u vezi uopšte sa tom institucijom stalne postavke. S pravom se skreće pažnja na to da to nije stalna postavka i onda je zaočekivati da će se ta postavka menjati u nekom doglednom vremenu. To je naravno neizbežno s obzirom da u istoriji i teoriji umetnosti su se unazad nekoliko decenija odigrali vrlo brojni procesi iz kojih je na kraju sasvim jasno to da je nemoguće uspostaviti jednu čvrstu strukturu stalne postavke kao neku finalnu interpretaciju recimo istorije umetnosti na tlu Jugoslavije. Jer prosto menjaju se pogledi, menjaju se kritički i teorijski instrumenti i neophodno je da se te promene reflektuju i u stalnoj postavci. I to samo po sebi nije sporno. Ali na neki način taj pojam stalne postavke nije nešto što treba potpuno, da kažem, ukloniti, jer pomislite bilo ko dođe u taj muzej, mislim na publiku odavde iz inostranstva, očekivaći da vidi nešto što je stalna postavka, kako god mi to zvali.
Šta nedostaje ovoj izložbi?
E vidite sad šta nedostaje. Ja mislim da pokušaj da se odgovori na to pitanje je ambivalentan i problematičan. Jer u svakoj postavci i stalnoj postavci ili ovakvoj izložbi uvijek je moguće reći da nedostaje ovo ili ono.
Znači, zašto je... ne nedostaje ništa.
Ne kažem ja da nedostaje ništa, nego pokušavam da komentarišem samo tu vrstu pitanja.
Ja vas pitam konkretno.
Da, tu vrstu pitanja. Sad ću vam reći. Da.
Dobro.
Pošto je svaka izložba, da kažem, vrlo jednostavno, jedan subjektivni izbor, čin.
Naravno, ona to mora nužno
da bude. Jer ne postoji nešto tako kao objektivna naučna interpretacija koja će sad da vam predoči jednu nepobitnu, realnu sliku zbivanja na planu umetnosti u nekom prostoru. Toga nema.
Naravno.
Znači, ako govorimo o subjektivnoj interpretaciji, pa naravno da iz nekih drugih uglova čitanja i posmatranja će se
moći... Ugao.
Za moj ugao.
To.
Pa evo, reći ću vam da uz ove ograde o kojima vam govorim, tako, uz te ograde, ako pristaremo na tu vrstu uopšte, tako, onda ono što bi po ovom sudu tu moglo da se nađe, a čega nema uopšte, čak ni na ovu imena, jeste jedan takav fenomen kao što je medijala, koja je inače jedan unutar sebe vrlo nekoherentan fenomen sa različitim protagonistima, sa različitim individualnim opusima unutar te grupacije. Ali bez obzira na to, čini mi se da je medijala nekakav fenomen koji je trebalo da bude registrovan. S obzirom na to da se u tom vremenu unutar te grupacije pojavljaju nekakve ideje, neke propozicije i u praksama, tako, u kojima je po ovom sudu moguće videti nekakve proto-postmoderne opcije. Ali sad nije ovo mesto da ulazimo u te detalje. Vratio bih se na početak ovog vašeg pitanja. To čega ima, čega nema je jedna stvar vrlo problematična u startu. Znate, za očekivati je da će možda neka druga naredna stalna postavka doneti izvesne izmene. Je li tako? Da bi se diskutovalo sa ovom postavkom, treba ući u strukturu samog promotivnog teksta vrlo ozbiljno, jer je tekst ozbiljan i ambiciozan, i u tu postavku
i napisati ambiciozni komentar.
Jeste, dakle,
dobro. A šta vama znači činjenica da je ponovo otvoren konačno renovirani Muzej savremene umetnosti? Vama kao stručnjaku?
Pa znači da je to nešto vrlo dobro sa čim treba svi da budemo vrlo zadovoljni. Mm-hmm. Ali da se nadovežem možda na ovo prethodno, ima jedna stvar na ovoj izložbi koja je, recimo, meni problematična, koja se ne tiče ovoga čega ima ili nema. A to je ono kako je, s obzirom da je izložba najavljena u promotivnom tekstu kao didaktička, s obzirom na neophodnost povratka publike u muzej, i to je sasvim razumljivo, nju prate niz tih didaktičkih tabli. I u samom katalogu, a i na izložbi imate te table koje sad publika čita. I sad u tom pokušaju da se na neki način sinhronizuju ili usaglase zahtevi za tom stručnom, profesionalnom eksplikacijom jednog projekta i da se taj projekat ili ta interpretacija predoči, da kažem, prosečnom gledalcu, tu ima nekih mesta koja su meni problematična i koja se tiču onoga kako su na tim didaktičkim tablama predstavljeni određeni fenomeni u našoj umetnosti. Tu, recimo, evo, mogu da se setim, stoji, na primjer, da pojam konstruktivizma odnosi se na nefigurativna umetnička dela koja pomoću geometrijskih oblika grade harmonične forme, otprilike tako nekako. To stoji na tabli gde se objašnjava šta je to slovenački konstruktivizam. E sad vidite, malo pre smo govoreći o ruskom konstruktivizmu dotakli se nečega što i ovde možemo da ponovimo. Ako se ovo kaže, tako, onda prosto, kako da to kažem, vrlo, vrlo diskretno, to nije tačno. Tako. Znači, nije pojam konstruktivizma to.
Ali verovatno na tim tablama ne može da stoji onako baš cela šlajfna teksta, mora da bude
naravno
kratko.
Da ne može, imam to u vidu, imam to u vidu, ali ovo su nekakve stvari koje su gotovo na nivou elementarnih definicija. Jer vi ako govorite o slovačkom konstruktivizmu i unutar toga o tome šta je konstruktivizam, gde kažete da je to internacionalna evropska avangarda, a da pritom ne kažete da zapravo konstruktivizam nastaje u Rusiji i da bez ruskog konstruktivizma nema ovog potonjeg evropskog širenja, onda je to jedna jako redukovana interpretacija, tako, koja prosto ne može da opstane. Ili recimo, ako već govorimo o tim tablama, drugo mesto se tiče onoga kako je zenitizam tu predočen. Tu je on predočen kao praktično likovna pojava. To se čak i kaže, čini mi se, na tekstu te table. Časobi Zenit otprilike stoji značajan je zbog Micićevog uvođenja tipografskih i grafičkih inovacija. Kaže se da su ključni umetnici Mihajlo Petrov i Oklek. To je jedna veoma radikalno redukovana prezentacija onoga šta zenitizam u stvari jeste. Zenitizam je jedan projekat jednog čovjeka koji se tu manje spominje, Ljubomira Micića. Ili tako? On nije časopis. On je distribuiran, tako kažem, kroz časopisnu tekstualnu formu. Ali zenitizam je jedan
mnogo šire od toga.
Mnogo širi fenomen. To je jedna ne samo umetnička, nego i van umetnička ideologija. I ne možete predstaviti zenitizam, a da ne spominjete barbarogenija, balkanizaciju Evrope, anti-Evropu i tako dalje. Znači, niz tih ključnih Micićevih programskih teorijskih postavki koje čine problemsko jezgro tog fenomena.
Da čujemo malo muzike pa nastavljamo razgovor.
Radio Beograd 2.
ain't work for me anyway. Even when it did come true, you are as hopeless as ever. Maybe you can start.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina. Subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
U prvih pet Radio Beograd 2 trebalo bi da imamo na vezu koleginicu, na vezi koleginicu Jelenu Knežević.
Jelena, možemo da stanemo?
Jelena. Jelena, dobar dan, da li se čujemo?
Ali...
Jelena, ja čujem vas, ali izgleda da vi mene ne čujete. Ništa, mi ćemo razgovarati ovde u studiju, pa će mi kolege dati znak kada sa vezom sve bude u redu. Zato što nam je stigla i Snežana Ristić. Snežana, da počinješ ili da ne počinješ?
Evo, pa ja imam dve kratke stvari, pa ću, ali mogu da počnem.
Ajde da vidimo još jednom, da li imamo Jelenu na vezi. Jelena, dobar dan, da li se čujemo? Ne, očigledno ona mene ne čuje.
Evo, ja vas čujem, ne znam u čemu je
dobro. Evo, dobar dan, Jelena, gde se sada nalazite? Jelena?
Jel me čujete?
Čujem vas, čujem. Da li vi mene čujete? Da li čujete voditelja emisije?
Dobar dan, ja vas čujem, nadam se i vi mene sada.
Čujem vas, Jelena, šta se dešava, gde se nalazite trenutno?
Evo, nalazimo se u Sarajevu, Sanja, jel me čujete sada?
Da, čujem vas, i kakav je bio festival po vašem mišljenju?
Čujem i ja vas, da, čujem vas, sada se nalazimo u Sarajevu, ekipa beogradska je krenula iz...
Dobro, Jelena, kakav je bio festival, jel možemo da čujemo? Ne, izgleda ipak ne možemo.
11. Mostar film festival još uvek traje. Biće zatvoren u sredu uveče dodelom nagrada najboljim glumcu i najboljoj glumici.
Dobro, i? Kolege, pitam sada kolege u režiji, ili nastavljamo priču ili da mi ovde u studiju... Jelena, da li se čujemo? Ne. Dobro. Snežana Ristić nam je stigla. Snežana, da ne gubimo vreme. Fotomonografija, zašto smo izdvojili ovu fotomonografiju Ivana Šijaka?
Pre svega zbog toga što mi vrlo retko imamo fotomonografije, pogotovo autorske fotomonografije. Ivan Šijak je imao u septembru 2015. godine izložbu koju organizovao Kulturni centar Beograda, ali u Muzeju grada Beograda u Resavskoj. To je bio jedan izuzetno uzbudljiv prostor za izložbu koju je Ivan Šijak i postavio imajući u vidu gde će to biti, tako da je taj prostor igrao ulogu vrlo važnu u samoj izložbi i na neki način i mišljenje za taj prostor. Fotografije, video, na neki način i video radovi, čak i sve to je pratila i muzika koju su komponovali ili radili Bojan Drobac i Milorad Ristić. Psi, ambijenti, priroda, voda, akt, neke elementarne stvari koje u onom ambijentu koji je bio potpuno tada mračan i u crnom prostoru sa muzikom ili sa tim zvucima koji, ajde da ih nazovemo prostorni muzika, su pravili jedan utisak ili uticali na onoga koji je bio posetilac, koji je bio posmatrač, koji je bio u toj izložbi, koji vas je na nekako taj prostor usisavao u sebe s jedne strane, s druge strane vas je dovodio u poziciju da o nekim stvarima razmišljate, da imate osjećaj nekada i nelegodnosti, nekada i nekog, ajde da kažem, straha, neke potpuno nadrealne situacije. Sjećam se te jedne krave koja je negde u prvom planu, prazan prostor, pejsaž, šuma ili pasa koji se nalazi isto tako u jednoj izmaglici. Posle, znači, skoro dve godine pojavljuje se fotomonografija koja praktično vam na jedan drugi način prenosite fotografije koje su bile na izložbi i uz to imate i tekst, to jest takozvana pitanja Branka Vučićevića koje vam postavljaju Ivanu Šijaku i gde Ivan Šijak odgovara otprilike kako je on uopšte se prvi put susreo sa fotografijom, koliko su njegove fotografije ili koliko su mu fotografije bile važne i u detinjstvu, odnos između analogne i digitalne fotografije, o tome da li danas mi svi možemo da budemo fotografi, da li ima te magije ili nema, šta se dešava u trenutku kada vi kliknete ono dugme za foto, na fotoaparatu kad je u pitanju analogna fotografija, šta se dešava kada je priča o digitalnoj fotografiji, koliko odluka vi donosite u mračnoj komori kada se radi analogna fotografija, koliko morate da istražujete, da li morate da vodite računa kada ćete da uradite taj klik jer film nije beskonačan, ne može se obrisati itd. itd. Tako da, mislim, čini mi se da je to jedna. Usput, tu je i tekst Nede Radojičić, osciliranje snenog i životnog. Izložba ili sam izložba i fotomonografija se zove Grey Matter. Znači, možete da ga, od zavisnosti od toga kako piše na engleskom, kad izgovarate, to isto zvuči grey, grey. Kada pišete sa, to znači sedo, kada pišete g, r, e, y, onda znači sivo. Znači, jedna i druga stvar su... kako da kažem, imaju mnogo značenja i u fotografiji s jedne strane i u nekom filozofskom razumevanju života. Tako da je ovo retka prilika da se kod nas pojavi tako jedna ne samo skup fotografija koje vi možete da vidite, a da su dobro odštampane, da je to kvalitetno urađeno, dobro prelomljeno i tako dalje i tako dalje, nego to je nešto što vas tera da razmišljate i uz tekstove koji su odgovori na pitanje Branka Vučićevića. Na kraju imate njega i fotografiju. Mnogo toga je tu smešteno u ovoj knjizi i ovo što je Nada Radojčić i objašnjavala ili analizirala fotografije ili nam ih približavala u knjizi, opet vas, to nije jedno bukvalno objašnjenje, sad vidite to, pa to bi to moglo da znači to i to, nego je nešto što je knjiga za promišljanje, refleksiju, samorefleksiju, za neko ulaženje u sebe i pokušavanje da razumete i nekog drugog. Te i odnosi, recimo, ti psi koji se, jedna cela serija sa psima i sa aktovima, koji u stvari nisu samo, nije to samo priča o tome da li vi gledate životinju na fotografiji, da li gledate samo akt, to su prosto naši odnosi, naše veze sa svetom, ljudima i životom.
Šijak inače predaje na Fakultetu dramske umetnosti, ako se ne varam.
On i ovako predaje fotografiju i bavi se fotografiju. I mislim, vrlo je... Usput, to nije ni samo fotomonografije, gde su samo fotografije. One su i snimljene, te fotografije, u ambijentu tog muzeja. Pa sve te sivine, sva ta široki valer je i...
I dobro je preneto u knjigu, što
vrlo
je,
dobro je preneto, tamna raditi. Jedna gama potpuno sivih. I samo pre nego što završim, da kažem da je i u Konaku knjeginje Ljubice otvorena još jedna izložba o Anastasu Jovanoviću, Umetnost i novi mediji. Ova je negde, čini mi se, najbogatija materijalna zbog toga što Muzej grada Beograda ima najveći i najjači legat, znači treće u nizu.
Umesto izložbi... da su se ove ustanove tri dogovorile i napravile jednu veliku zajedničku izložbu.
I onda, znaš, kad sam ja to rekla, onda me je neko pitao, a gde bi se to desilo? U principu mi nemamo toliko velikih galerijskih prostora, možda i o tome, ali ja mislim da bi trebalo da se negde da se prosto nađe prostor da te tri institucije možda smeste. Naravno. Na jedno mesto, tu jednu veliku izložbu koja bi trajala ne po mesec dana ili ne po, mislim, istina, u muzeju primenjene će trajati dovoljno dugo i u galeriji.
Jubileje
dva veka od rođenja. Dva veka od rođenja Anastasa Jovanovića. Izuzetno interesantna izložba gde vi vidite i ono što je on radio u fotografiji, inače imate pozitive, negative, imate i tu se takođe jako dobro može videti da je on u stvari tu litografiju ili svoju što je radio, da je to uzimao skice za portret od fotografije, odatle pravio sliku ili radio litografiju, na koji način se to uopšte razvijalo. I tu vidite, kada se kaže umetnost i novi mediji, onda se misli na ono što su bili novi mediji pre dva veka, ne ono što su novi mediji danas. I zvuk postoji u Konaku knjeginje Ljubice, muzika tog vremena. Čini mi se da isto tako vrlo dobra i vrlo uzbudljiva izložba, ali recimo, evo, treća u nisu.
Slobodan Mijušković, gost emisije U prvih pet. Evo, Snežana je skrenula pažnju na tu, i pominjali smo danas i povodom galerije Rima taj problem izlagačkog prostora u Beogradu. Kakva galerija je Beogradu potrebna, po vašem mišljenju?
Pitanje za milion dolara.
Pitanje, da, za milion dolara.
Mislim na nekako javno vlasništvo, dakle, koja bi bila dostupna za...
Pa ne znam, može se uvek govoriti, evo što je i Snežana nekači spomenula, o nekom manjku, nedostatku galerijskih prostora na neki način. Iako u nekom zbiru ih ima dosta, možda, ja sad ne znam koji je to broj. Je li tako? Ali bilo bi posebno dobro da imate galerijske prostore i timove koji to vode, koji su agilni i koji imaju tehnološke i druge mogućnosti da se prilagođavaju vrlo različitim zahtevima produkcije, aktualne produkcije. Da se galerijski prostor, da kažem, ne svodi na ono što je neka bela kocka, tako, da su zidovi na koje treba nešto da okačite. Znači, da ti prostori budu pokretljivi i otvoreni i komunikativni u odnosu na ono što se dešava na umetničkoj sceni.
Dobro, dakle, treba nam izlagački prostor.
Trebaju nam izlagački prostori i trebaju u stvari mogućnosti da se nekada stvarno naprave dogovori između nekoliko institucija.
Pa naravno, da, ne ovo, u suštini, svako pravi svoju izložbu Anastasu Jovanoviću.
I u suštini nije sve samo okačiti delo na zid, naravno, nego nekakav ambijent, scenografiju itd.
Ajmo da slušamo muziku. U emisiji U prvih pet još malo vremena za razgovor sa vašim i mojim gostom, istoričarom umetnosti, profesorom Slobodanom Juškovićem. Naša tema je bila umetnost u revoluciji, revolucija umetnosti. Koliko je vremena potrebno da se neki, sad to razume se važi i za sve druge umetnosti, ali kada je reč o likovnoj umetnosti kojom se vi bavite, da se istorizuje neka umetnička pojava, koliko je vremena bilo potrebno da se istorizuju avangardni pokreti, da li je uopšte moguće završiti istorizaciju nekog umetničkog pokreta ili uvek može nešto novo da se još pronađe, prouči, domisli?
Naravno da uvek, kao što kažete, može da se nešto novo pronađe i da se domisli. Svi su fenomeni konstantno otvoreni za nove interpretativne upise, zahvate, prema tome nikada ništa nije dovršeno. Te istorizacije koje spominjete i njihovo trajanje zavisi prosto o kojim se pojama radi. Ako je reč o ruskoj avangardi, onda je bilo potrebno dosta vremena da protekne, da bi taj fenomen uopšte ušao u proces prvih interpretacija, da kažem. Ali kad kažem prvih, onda mislim van izvornog konteksta, jer već unutar same avangarde njeni protagonisti, umetnici i njeni teoretičari paralelno su obavili tako taj jedan veliki zahvat interne interpretacije. Znači, nije, potonje interpretacije nisu predočene nešto potpuno novo i nepoznato. Tako. Ali trebalo je da prođe od 60-ih pa nadalje izvesno vreme da ruska avangarda bude integrisana u te nekakve povesne tokove istorije moderne umetnosti. Ali istorizacija nikad nije dovršena. Tako. Uvek, kako sam rekao malo pre, su mogući i ne samo mogući, nego potrebni, i stalno ih imate. Imate nove dopise, upisene.
I vi stalno pišete o pokretima koji su vam specijalnost. Šta sada pišete?
Pa, trenutno ne pišem ništa što se odnosi na
Taj period.
Na taj period, nego dobro, neke sasvim druge, potpuno kratke stvari koje su potpuno izvan ove naše današnje teme. Tako da...
A da li ćete se opet baviti odnosom likovne umetnosti i filma, kao što je bio slučaj u vašoj knjizi o Hičkoku?
Ne. Ali nešto što me zanima, evo već kad to spominjete i čime bih se možda bavio, ne znam da li ću to uspeti, tiče se nečeg što je potpuno izvan mog osnovnog interesa, što spada u domen književnosti, pa utoliko osjećam veću poteškoću da uopšte priđem tom terenu. Tiče se Laze Kostića, dakle našeg, gotovo je nepotrebno reći, toliko poznatog pisca, jednog čovjeka, jedne ličnosti koja mene potpuno fascinira u raznim segmentima svog delovanja, dakle izvan onoga što je standardni poetski tekst, svojom biografijom, svojim ponašanjem, tako, svojim ekscesima, dakle onim što spada, da kažem, u profil umetnika u jednom širem smislu, i naravno svojim inovacijama, koliko ja uopšte smem da govorim, tako, kada reč o terenu književnosti, na planu tog jezika, rukovanja rečima. Neki put mi se učini da u nekim njegovim zahvatima na tom planu je čak moguće videti neke slutnje onoga što će se dogoditi, evo, to smo danas spominjali, u Rusiji, na planu tog zaumanog jezika. Tako da mi se čini da je njegov taj slobodni odnos spram jezika, spram poetskog teksta, nešto vrlo intrigantno. A kažem, možda još i više što toga što spada u taj profil umetnika ili u ponašanje umetnika, sa strašno različitim segmentima koji konstituišu njega kao lik, tako, kao pisca pre svega, ili ako ćete kao intelektualca. Ne znam da li ću to uspeti, ali evo, to je nešto, kako me pitate, što me trenutno vrlo zaokuplja i čime se bavim na neki način.
Evo, mi smo danas u emisiji U prvih pet, poštovani slušalci, prokomentarisali premijeru Orfeja Monteverdijevog u Madlenijanumu, Jugoslovenski pozorišni festival u Užicu, preporučili izložbu Vladimira Veličkovića u Galeriji Rima u Beogradu, knjigu eseja Carlosa Fuentesa Zakopano ogledalo i fotomonografiju Ivana Šijaka Grey Matter. Šta biste vi dodali i preporučili? Nije bitno iz koje umetnosti.
Mi ste od tekuće ponude u Beogradu.
Ne mora da bude, da. Ako čitate neku klasiku ili ne ste skoro gledali neki film.
Aha, da.
Ne mora da bude aktuelna ponuda. U da, smislu da, da, da je ove nedelje na repertuaru. Neko prosto, da. Šta biste nam preporučili?
Pa ne znam, slušajte, evo nešto što spada u taj domen aktuelnosti, tiče se i što vrlo zaokuplja ovdašnju javnost, ne samo kulturnu, nego i šire, to je sad sve ovo vezano za spomenik Zoranu Đinđiću, a tiče se, tako kažem, ovog likovnog terena. Tu je sad nastaje jedna vrlo unutar sebe intrigantna polemička situacija koja je vrlo zanimljiva za različita čitanja iz različitih uglova. To je nešto što je neka otvorena tema, ali bojim se da mi naravno nemamo vremena. Sad, nakon jačin, ja to preporučujem, ne preporučujem da, jer to nije nešto što sad možete ovdje da vidite, je li tako? Ali ceo taj kontekst bivanja u vezi sa tim događajem je nešto što o čemu možda treba misliti ili pokušavati čitati sumu nekih značenja, često i pozadinskih, koje se vrte iza toga, gde imamo upletenu s jedne strane tu političku javnost, vrlo konkretno i vrlo neposredno, i s druge strane ovaj drugi deo kulturne i u smislu umetničke javnosti. Tako da je to jedna intrigantna situacija.
Vi ne preporučujete da mislimo.
Da.
Divan savet. Veliko hvala što ste bili gost emisije U prvih pet.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to profesor dr. Slobodan Mijušković, istoričar umetnosti, koji nam je preporučio da mislimo. Što se meni veoma dopada, zato to ovako i ponavljam, poštovani slušalci, ostaje mi da kažem kao i svake nedelje, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.